បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទអ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio ទើបតែបានចេញសិភៅមួយចេញផ្សាយសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនាគបាទ In the Dragon Shadow ដែលរៀបរាប់អំពីការងើបឡើងវិញនៃមហាអំណាចចិនបាទហើយខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយអ្នកនិពន្ធបានចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលមិនមានការប្រឆាំងប្រទាំងប្រទេសច្រើនពីមហាអំណាចដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាដើមបាទនៅក្នុងសិភៅដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានពិនិត្យមើលប្រទេសនីមួយៗដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីដែលនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទថាតើប្រទេសទាំងអស់នោះបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាលំនឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យប្រទេសចិនស្រូបចូលពលចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកស្រូបចូលខ្លាំងពេកហើយបែរខ្នងដាក់ចិនអីជាដើមហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវរកឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសចិនកំពុងតែចំណាយយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈគម្រោងមហាសាលរបស់ខ្លួនគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មជាដើមនោះបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ខំយ៉ាងណិចយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនបានដោយមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនមកពឹងទៅលើមហាអំណាចចិនខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែមានប្រទេសមួយចំនួនក៏មើលឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនហ្នឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានការបាត់បង់លើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបរិស្ថានអីជាដើមបាទទន្ទឹមនឹងនោះគឺក៏មានករណីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទខ្ញុំបានសម្ភាសលោក Sebastian Strangio អំពីការរកឃើញរបស់លោកជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើករណីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសូមប្រិមិត្តទស្សនាសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio ដូចតទៅបាទ Good morning Sebastian
សួស្តីលោក Sebastian
សួស្តីលោកកំសែងរីករាយបានមកទីនេះ
Congratulations on your new book
អបអរសាទរចំពោះសៀវភៅថ្មីរបស់លោក
Your new book in the Dragon
សៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងនៅក្នុងស្រមោលនេះឬជាភាសាអង់គ្លេសថា In the Dragon Shadow សៀវភៅនេះបង្ហាញពីការងើបឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរបៀបដែលចិនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដោយប្រើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានអានអត្ថបទសង្ខេបនឹងពី3ចំពុះដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់អ្នកជំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវតើលោកអាចប្រាប់បន្ថែមបានទេថាតើការងើបឡើងរបស់ចិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ You know the impact of China across the region has been far reaching in every domain.
ផលប៉ះពាល់របស់ចិននៅទូទាំងតំបន់គឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលមាននៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរាប់ចាប់ពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋរហូតដល់ការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍របស់កម្មករចិននិងទេសចរដែលចិនបាននាំមកក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើងឃើញថាចិនកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនបានវិវត្តខ្លួនពីអ្នកដើរតួកម្រិតកណ្ដាលរហូតដល់មានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះ
Yeah the fact that you divide your book
លោកបានបែងចែកសៀវភៅរបស់លោកទៅជាជំពូកអំពីប្រទេសនីមួយៗដូចជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងឡាវជាដើមការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាននិងកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើនិយាយពីកម្ពុជាតើកម្ពុជាដើរតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នេះ
Well, Cambodia has been a useful ally for Beijing. It has
ប្រទេសកម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកម្ពុជារីករាយនឹងគាំទ្រអំណាចចិននេះជាប្រយោជន៍មួយដែលយើងទាំងអស់បានចងចាំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអាចរៀបរៀងមិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានពាក្យពេចន៍មិនសូវល្អអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងចំនួនច្បាស់ច្បាស់រវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅពេលនោះទៅលើកោះ Scarborough Shoal ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានប្រយោជន៍ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសចិននៅក្នុងអាស៊ាន និងការរៀបរៀងនឹងនីការប្រឆាំងចិនណាមួយឬអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាសម្លេងរួមតែមួយប្រឆាំងនឹងចិនមិនឲ្យកើតមានឡើងក៏មានពាក្យពេចន៍ចចាមអារាមផងដែរនៅថ្ងៃណាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលយកវត្តមានយោធានិងកងទ័ពជើងទឹកចិនដែលការនេះក៏មានប្រយោជន៍ជាសក្តានុពលសម្រាប់ចិនផងដែរដោយសារតែវាអាចធ្វើជាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់មួយនៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនទោះជាព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅស្ថិតជាអាចកំបាំងក្តី
ប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬហៅថា BRI ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅដើម្បីបើកច្រកទ្វារនៅក្នុងតំបន់និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកតើគម្រោងនេះជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងការគ្របដណ្ដប់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានកម្រិតណា
Chinese state-led infrastructure development holds out at least the potential for the economic transformation of the region.
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនអាចយ៉ាងហោចណាស់ជួយដល់សក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដូចនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរ។ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតបានជាឆ្អឹងខ្នងចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ជាការអនុវត្តវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំង។គម្រោងចិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនរួមទាំងការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានចេញពីផ្ទះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើបរិស្ថានលំហូរយ៉ាងគំហុកនៃកម្មករចិនដែលមកធ្វើការក្នុងគម្រោងទាំងនោះដែលជាលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយដែលចិនតែងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោង BRI ក្តីបារម្ភអំពីបំណុលអំពីការជំពាក់បំណុលច្រើនហួសហេតុជាមួយនឹងធនាគាររដ្ឋចិននឹងជាលទ្ធផលវាខ្លាយទៅជាពឹងផ្អែកហួសហេតុលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសទាំងនោះមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នានោះគឺសាកល្បងទទួលយកប្រយោជន៍ពីការលេចឡើងជាថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននិងអ្វីដែលចិនកំពុងប្រោលឲ្យដល់តំបន់ក្នុងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង BRI និងមូលនិធិសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្វីផ្សេងៗទៀតស្របពេលជាមួយគ្នាធានាឲ្យបានថាពួកគេការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេនឹងមិនទទួលយកការទាមទារជាកម្មសិទ្ធិណាមួយរបស់ចិនហើយវាជាសកម្មភាពខ្លាំងក្លាមួយយើងបានឃើញប្រទេសជាច្រើនប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគម្រោង BRI ឬការចរចាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីទីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗត្រូវបានលុបចោលឬចរចាឡើងវិញគឺថារដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមពិតទៅមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរបៀបក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោង BRI ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយទៀតរបស់ចិនដែលមានភាពស្មើគ្នានោះទេក្នុងន័យមួយបែបជាជាងធ្វើជាជនរងគ្រោះនៃគម្រោង BRI អ្វីដែលកំពុងមើលឃើញគឺថាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមទទួលយកក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយដែលខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនគឺផ្អែកលើគុណភាពនៃការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះអ្វីដែលស្ថិតនៅលើជញ្ជីងតុល្យភាពនៃផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយនៃកំណើនវិនិយោគរបស់ចិននេះ
តើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាក្នុងការធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទប់ទល់នឹងគម្រោង BRI របស់ចិន
Well the Trump administration's policy towards both towards China
គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រាំចំពោះចិនដែលកំណត់ដល់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជារឿងដែលពិបាកនឹងយល់នៅផ្នែកម្ខាងលោករដ្ឋមន្ត្រីផុំផេអូនិយាយពីពាក្យពេចន៍មនោគមវិជ្ជាអាក្រក់អំពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងពិភពលោកសេរីនិងចិនកុម្មុយនីសហើយច្បាស់ណាស់ថានេះជាសមរភូមិនៃគុណតម្លៃជាមួយនឹងចិននិងជាអ្វីដែលយើងត្រូវរួមគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅម្ខាងទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជារឿយៗមិនត្រឹមតែធ្វើការជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានសរសើរដល់វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាលោកគាំទ្រអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងចំពោះជនជាតិ Uyghur អញ្ចឹងវាមានភាពមិនស្មើគ្នារវាងវោហារសាស្ត្រផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយការទូតឥតអៀនខ្មាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូច្នេះវាពិបាកនឹងដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើននៅតែមានការភាន់ច្រឡំថាតើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាពួកគេច្បាស់ណាស់គាំទ្រការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភពីការទាញចូលនិងមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទាញចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធណាមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងទប់ទល់នឹងអំណាចចិនមិនថាបំណងនោះត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់ៗឬក៏អត់នោះទេអ្វីមួយយ៉ាងដែលរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់មានដូចគ្នាគឺថា ពួកគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសចិនគឺជាវត្តមានពិតប្រាកដបែបភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មានការតាក់ទិនគ្នាយ៉ាងខ្លាំងมันមានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់ចង់ស្ថិតក្នុងជំហរដែលពួកគេត្រូវបែកក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេនេះជាប្រភពនៃការបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិននិងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាជាការទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះជារបៀបដែលក្រមមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនពណ៌នាគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងចំពោះចិនដោយជំហរឥឡូវនេះដូច្នេះម្ដងទៀតនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយ
It's quite interesting as your book said
វាគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែសិភៅរបស់លោកនិយាយថាប្រទេសនានាកំពុងព្យាយាមរស់នៅក្រោមស្រមោលនេះឬចិនដែលជារូបភាពថ្មីមួយលោកបានចាប់ផ្ដើមសិភៅរបស់លោកដោយពណ៌នាថាប្រទេសហ្វីលីពីនស្វាគមន៍អ្នកទេសចរចិនដែលបានជិះនាវាកំសាន្ត MS World Dream និងឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការចាយប្រាក់តើទេសចរចិនបានជួយលើកកម្ពស់អំណាចជនជាតិចិនក្នុងកម្រិតណាដែរខ្ញុំចង់និយាយអំពីអំណាចទុនឬទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋ
Well I you know it's been a bit of a rocky ride I think well the first thing to mention is that there's not much tourism going on now
ខ្ញុំគិតថាវាជាដំណើរដ៏ពិបាកមួយរឿងទីមួយដែលត្រូវលើកឡើងគឺថាទេសចរមិនមានការវិវត្តល្អនោះទេដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែដំណើរកំសាន្តរបស់នាវាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នោះបានឈប់មានសកម្មភាពមួយរំពេចដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះនៅមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជនជាតិចិននៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើដំណើរជាទូទៅមានចំនួនមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកខ្ញុំចង់និយាយថានេះគ្រាន់តែជាចំនួនអ្នកទេសចរក្នុងប្រទេសថៃតែមួយប៉ុណ្ណោះកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅធ្វើការថ្មីៗនេះហើយការនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមានអ្នកទេសចរមកពីចិនចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលនេះជាចំនួនកើនពីប្រហែលជា1លាននាក់កាលពី6ឬ7ឆ្នាំមុនដូច្នេះចំនួនពលរដ្ឋដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរក្នុងសកលលោកមានកំណើនយ៉ាងគំហុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់ដែលទទួលស្វាគមន៍ជនជាតិចិនយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយទទួលស្វាគមន៍ពួកយើងដែលនៅលោកខាងលិចអីចឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចទុនខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាក្រុមទេសចរចិនយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលទេសចរក្រៅប្រទេសដំបូងបានធ្វើឲ្យមានឈ្មោះមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនខ្ញុំគិតថាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់ពួកគេមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារតែបូរេវិនិច្ឆ័យដ៏មើងម៉ាត់របស់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរបានបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ទាំងពីរប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងល្អពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់អំណាចទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះទេខ្ញុំគិតថាការដែលចំនួនទេសចរចិននៅក្នុងតំបន់កើនឡើងមួយរំពេចនេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងភាពរកាំរកូសជាច្រើននៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចំនួននេះចាប់ផ្ដើមកើនឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមានភាពធូរស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំក៏គិតថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចង់ឲ្យទេសចរចិនត្រឡប់មកលេងវិញឆាប់ៗតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យទេសចររបស់ពួកគេត្រឡប់មកភាពដូចដើមនិងដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទសកម្មភាពសង្គមអស់ជាច្រើនខែ
Yeah your book also touch on
ជាភើរបស់លោកក៏និយាយអំពីសហគមន៍ចិននៅក្រៅប្រទេសនិងចិនកុម្មុយនីសដែលកំពុងព្យាយាមឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពួកគេប៉ុន្តែប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងមួយចំនួនតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចនេះបានទេ
Well this is a very complex issue I mean ethnic Chinese have been present
នេះជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយខ្ញុំចង់និយាយថាជនជាតិភាគតិចចិនមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខ្នៃអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សហើយចលនានៃការធ្វើអន្តរប្រវេសដ៏សំខាន់មួយមកពីចិនភាគខាងត្បូងកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី19នៅពេលដែលមនុស្សវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់ភាគច្រើនគឺជាបុរសវ័យក្មេងធ្វើដំណើរពីខេត្តនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនដើម្បីមកធ្វើការនៅចំការនានាក្នុងខេត្តឈ្វៀននិងឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសឯករាជ្យមួយផងដែរនៅពេលនោះហើយពួកគេក៏តាំងទីលំនៅនៅទីនោះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗគ្នាហើយតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកក្រៅនៅពេលចលនាជាតិនិយមចិនកើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងមាតុភូមិរបស់ពួកគេពួកគេរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅទីនោះអ្នកខ្លះបានចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនោះហើយអ្នកជាតិនិយមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដែលមានគំនិតជាតិនិយមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានកើនឡើងដែរហើយនៅចំណុចនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាជនជាតិចិនមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់ពួកគេទៀតនោះទេ ពួកគេមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬរដ្ឋថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬថៃនោះទេហើយការដែលត្រូវបានគេទទួលយកជាសមាជិកនៃសហគមន៍ទាំងនេះគឺជាដំណើរការដ៏ពិបាកនិងយូរខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់សហគមន៍ទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសសរស្តម្ភទី5សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចិនព្យាយាមប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅបដិវត្តន៍របស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយទៅតែនៅក្នុងទសវត្ស1980និង1990តែប៉ុណ្ណោះដែលសហគមន៍ទាំងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហានៃការភ័យខ្លាចនេះដោយសារតែការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ហាដែលពិបាកឥឡូវនេះគឺថាការទទួលយកសហគមន៍ទាំងនេះទៅក្នុងសង្គមមួយក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពឹងផ្អែកលើការបែងចែកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រវាងការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកវប្បធម៌ជាមួយនឹងចិននិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលពួកគេមាននិងភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកនយោបាយចំពោះចិនចំណុចទាំងនេះត្រូវតែធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់បញ្ហានៅពេលនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើនោះគឺថាចិនកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហគមន៍ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានពោរពេញពួកគេថាជាសមាជិកនៃគ្រួសារចិនដ៏អស្ចារ្យមួយរដ្ឋាភិបាលចិនស្វាគមន៍ពួកគេឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងស្ដារជាតិឡើងវិញដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានធ្វើជាអធិភាពចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកចាប់តាំងពីពេលលោកកាន់អំណាចមកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយចិនកំពុងតែពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺលុបចោលការបែងចែកដ៏សំខាន់មួយរវាងការជាប់ទាក់ទងផ្នែកជាតិបន្ទុកនិងវប្បធម៌និងភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកនយោបាយនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់សំខាន់ចំនួន2ផលប៉ះពាល់ទី1គឺថាវានឹងបង្កើតឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាបញ្ហារសើបខ្លាំងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនជាពិសេសគឺឥណ្ឌូនេស៊ីវាក៏ជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរទី2គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ជនជាតិភាគតិចចិននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះដែលជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងបុរេវិនិច្ឆ័យនិងជួនកាលអំពើហិង្សានេះមិនមែនជាការវិវត្តដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេនោះទេខ្ញុំគិតថាគណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចចិនជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចំនួនជាមួយនឹងមាតុភូមិខ្លួននោះវាក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌នេះផងដែរដែលខ្លួនព្យាយាមធ្វើឲ្យពិបាកមានការបែងចែកដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហើយវាធ្វើឲ្យជនជាតិចិនភាគតិចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយ
Yeah, another aspect of the China's influence or try to dominate
ផ្នែកមួយទៀតនៃឥទ្ធិពលចិនដែលព្យាយាមគ្របដណ្ដប់តំបន់នេះនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកគឺតាមរយៈអំណាចទុនរបស់ខ្លួនដោយការផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងការផ្ដល់ជំនួយដែលសិភើរបស់លោកក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះដែរតើប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅទីនោះមានយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលនេះដោយសារតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីស្ថាប័នឬមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយចំនួនដែលចិនបានបង្កើតឡើង
I think that the People's Republic of China and the ruling Communist Party have never quite understood soft power. I think that they
ខ្ញុំគិតថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចមិនដែលយល់អំពីអំណាចទុននោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេបរាជ័យក្នុងការទទួលស្គាល់ថាអំណាចទុនមិនមែនជាអ្វីដែលអាចរៀបចំទុកនិងអាចបញ្ជាពីថ្នាក់មជ្ឈិមមកបាននោះទេវាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលលេចឡើងចេញពីក្នុងសង្គមមួយហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលតាក់ទាញមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតចូលមកក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកាំងនិងជួយកម្ចាត់អំណាចសូវៀតគឺជាអ្វីដែលមិនបានរៀបចំទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនិយាយអំពីអ្វីៗដូចជាតន្ត្រី Rock and Roll តន្ត្រី Jazz និងសិល្បៈសម័យទំនើបជាច្រើនទៀតនេះជារូបភាពសហរដ្ឋអាមេរិកជាសង្គមមួយដែលអ្វីៗក៏អាចកើតមានដែរហើយបុគ្គលនិងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានរត់គោរពខ្ញុំគិតថាអ្វីៗទាំងនេះលេចឡើងផ្ទុយគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីតន្ត្រីនិងអក្សរសាស្ត្រដែលលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័នដែលជាច្រើនមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចូលការរិះគន់ខ្លួនទៅក្នុងវប្បធម៌ទុនភ្លន់របស់ខ្លួនគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនមានចំហអនុញ្ញាតឲ្យមានការរិះគន់បែបនោះទេគណៈបកនេះចង់បង្កើតអំណាចទុនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់ពីថ្នាក់លើមកក្រោមហើយធានាថាអំណាចទុននេះមិនគេចចេញពីការគ្រប់គ្រងនេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថានេះទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀត មន្ត្រីចិនជាទូទៅមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបារម្ភជាសាធារណៈអំពីការវិនិយោគឬសកម្មភាពរបស់ចិននោះទេខ្ញុំគិតថាការលេចឡើងជាថ្មីរបស់ចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កើតឡើងដោយអំណាចផ្ដាច់ការដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រយោជន៍ឬស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាខ្លួនមានកំហុសក្នុងកម្រិតមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីរបស់ចិនខ្ញុំគិតថាយើងមើលឃើញថាការបាត់ផ្លូវរបស់មន្ត្រីដែលកើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ដោយសារតែចិនជារដ្ឋផ្ដាច់ការឯកបកពួកគេពូកែដោះស្រាយក្នុងកម្រិតរដ្ឋនិងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រាលកំរាលព្រំក្រហមសម្រាប់មេដឹកនាំនានានៅពេលពួកគេមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែពួកគេមានភាពឆ្គាំឆ្គងនៅពេលដោះស្រាយជាមួយនឹងអង្គការនិងសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅព្រំដែនរបស់រដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងផ្នែកជាច្រើនចិនគឺជាសត្រូវអាក្រក់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន
់ that come to my question that I've been wondering because
បញ្ហាមួយដែលខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់និងចង់ដឹងគឺដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រសិនបើយើងមើលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រទេសនីមួយៗមានបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងមានការប្រឈមរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុករហូតដល់បញ្ហាថ្នាក់តំបន់ដូចជាការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងភេរវកម្មតើប្រទេសចិនអាចជួយប្រទេសទាំងនោះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយរបៀបណា
Well China's you know deepened its involvement in all these areas
ប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយថាចិនកំពុងដើរតួកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសនិងលំហូរទំនិញខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ថាតើវាជោគជ័យក្នុងកម្រិតណានោះជាសំណួរមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវានាំឲ្យមានទីផ្សារមួយដែលប៉ះពាល់ដល់វត្តមានសន្តិសុខនៅទន្លេមេគង្គខាងលើខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលមានភាពតាក់ទាញបំផុតមួយនៃការគាំទ្ររបស់ចិនគឺថាចិនមិនបង្រៀនរដ្ឋាភិបាលនានាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អឬសិទ្ធិមនុស្សនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនដាក់លក្ខខណ្ឌលើការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុកចរិតលក្ខណៈនៃអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេដូច្នេះយើងមើលឃើញលំនាំនេះនៅទូទាំងតំបន់នៅពេលដែលប្រទេសមួយរងការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចសម្រាប់ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលចិនជាទូទៅអាចទទួលប្រយោជន៍ពីចំណុចនេះនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជាឧទាហរណ៍ច្បាស់បំផុតមួយប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរនៅពេលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអំពើឃោឃៅទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងមួយកម្រិតផងដែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូតាតេនិងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកណាជីបនៅពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលលោកណាជីបដែលមានរឿងអាស្រូវនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចូលមកជិតដោយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនឹងការយល់ចំពោះភាពលំបាកដែលលោកមានដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះនៅតែជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ចិនក្នុងតំបន់វាមិនមែនជាគុណសម្បត្តិអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេដោយសារតែមានការសង្ស័យនិងក្តីបារម្ភអំពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែវាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលចិនបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងករណីជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយចិនប្រហែលជានឹងបន្តទទួលប្រយោជន៍ពីទម្រង់ការទូតបែបនេះ
Last question Sebastian
សំណួរចុងក្រោយគឺអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនតើចិននឹងមានរូបភាពបែបណានៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19
I think the you know the COVID-19 pandemic in many ways has just deepened the
and magnified the COVID-19គឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគំនិតមិនល្អអំពីប្រទេសចិនដែលមានស្រាប់នោះមានកម្រិតខ្លាំងជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺថាប្រព័ន្ធនោះអាចជាកំហុសដ៏អាក្រក់មួយដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតអ៊ីចឹងគឺការបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះប៉ុន្តែវាក៏អាចជាប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្លាំងក្លាដែលយើងបានឃើញចំពោះការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលទំនងជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងកម្រិតមួយដែលទីក្រុងវូហានឥឡូវនេះអាចបើកឡើងវិញបាននិងអាចបន្តដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់បានធម្មតាវិញខ្ញុំគិតថានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការគោរពនិងសរសើរជាច្រើនចំពោះសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនេះហើយក៏មានការដឹងគុណមួយចំនួនដែរចំពោះជំនួយដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនេះប៉ុន្តែនេះនឹងមិនលុបចោលនូវការភ័យខ្លាច និងការសង្ស័យដែលមានចំពោះចិននិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្ដីបន្ទោសការរាតត្បាតនេះទៅលើប្រទេសចិននិងសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសចិនវាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការព្រួយបារម្ភពីវោហារសាស្ត្រនេះនេះជាវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីការដោះស្រាយមិនល្អរបស់ខ្លួនចំពោះវិបត្តិនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនអំពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងការយល់ដឹងដែលថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើលោកត្រាំមិនជាប់ឆ្នោតខ្ញុំចង់និយាយថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតដ៏យូរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំងខ្ញុំគិតថាដូចនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតដែរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងមួយសម្រាប់ផលិតផលវ៉ាក់សាំងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរហើយវាដូចជាសហគមន៍នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលអ៊ីចឹងដែរតំបន់នេះនៅតែអាចទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើខ្លួនអាចសម្របខ្លួនបានលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែវាក៏អាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហើយពួកគេអាចនឹងត្រូវបានទាញឲ្យចូលក្នុងកន្លងណាមួយនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរ
មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះសូមអរគុណលោក Sebastian ដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមអរគុណ
All right Kim Seng it was my pleasure
ខ្ញុំរីករាយដែលបានចូលរួម